og han fikk sin første natt I Reimer.
En ung lege tar opp kampen mot systemet og hjelper en farlig voldtektsforbryter å rømme.
Hør flukten fra asylet I appen NRK Radio.
God morgen, vi har allerede slått det fast, men sier det igjen, det onsdag 4. juni. Dette nyhetsmorgen I NRK.
Rundt 23 000 psykisk syke mangler oppfølginga de trenger. Regjeringen kan ikke love når tilbudet kommer på plass.
Aldri før har så mange nordmenn lagt ut boligen sin for salg.
Det nesten for mye å velge mellom, så folk kan jo være på 3, 4, 5, 6 visninger. Så klarer de ikke å bestemme seg.
Og det bare noen måneder igjen til stortingsvalget.
Ja, vi har så mange partier som ligger og vaker rundt sperregrensa, så blir det hver enkelt stemme kanskje ekstra viktig å få stor påvirkning på hva slags regjering vi får.
Sier valgforskeren, og vi snakker med de som skal stemme, og med en av dem som har laget NRKs valgomat, som på luften I dag.
Og I Sør-Korea det nå opplest og vedtatt den liberale kandidaten Lee Jae-myung blir landets nye president, etter at den forrige ble felt og avsatt og satt for riksrett. Nyhetsmorgen I dag ved Ugo Fermarello og Marte Kås Arnsen.
23 000 alvorlig psykisk syke mangler altså et oppfølgingstilbud. Det viser en beregning gjort av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. I løpet av 20 år har også antallet sengeplasser I psykiatrien blitt halvert. I stedet får pasientene bo hjemme hos seg selv, og helst da med tett oppfølging fra det som kalles for FACT-team. De skal følge opp personer med psykiske lidelser hjemme. En av dem han vi skal møte nå, Peder.
Hei, hvor det går?
Jo, hvor det?
Har du røyka nettopp?
Ja, jeg har røyka.
Sykepleier Ingrid fra det oppsøkende FACT-teamet I bydelen Gamle Oslo ber Peder åpne vinduet for å få ut røyklukta. Peder en av rundt 7000 psykisk syke som I dag får hjelp fra et oppsøkende team. Vi møter han og flere andre psykisk syke I Brennpunkt-serien Psyk. Han bor hjemme, men må holde faste avtaler.
Nå skal jeg ta medisiner. Det cirka en gang I måneden. På en sprøyte med antipsykotika.
Før hadde Peder ofte psykoser og ble innlagt, men nu kan han bo hjemme.
Uansett om jeg har lyst eller ikke, så må jeg ta disse medisinene, eller så får det konsekvenser for... Ja, da kan jeg ikke bo det her jeg bor nå, her må jeg bli innlagt igjen, og så... Masse styr.
Man kan nesten anse FACT-teamene som på en måte langtidssenger.
Det sier psykiater Kristine Espensen I det oppsøkende teamet I Gamle Oslo. Det her teamet følger opp rundt 140 alvorlig psykisk syke personer som bor hjemme.
For en del år siden så ville jo dette være pasienter som kanskje var innlagt hele tiden.
Vi har beregnet at ca. 23 000 mennesker mangler et FACT-tilbud I dag.
Det sier Gaute Strand som fagrådgiver I Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. I løpet av 20 år har nesten halvparten av sengeplassene I psykiatrien blitt lagt ned. Det har vært en villa politisk utvikling at flere skal bo hjemme, men kompetansesenteret mener oppfølgingen mangelfull.
Det totale behovet for folk I Norge 300 team. Vi har nå 110, og vi mangler da 190 nye team.
Det regjeringen som har bedt dem regne på behovet for oppsøkende team for både ungdom og voksne. Vi spurte statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet Carl Christian Bekeng om de klare til å øke dagens 110 team til 300.
Regjeringen stiller seg definitivt bak at det behov for flere FACT-team.
Det var ikke det jeg spurte om. Jeg stiller dere bak at det behov for rundt 300 team, sånn som Nappa sier.
Jeg ingen grunn til å tvile på det faglige grunnlaget her. Om det blir nøyaktig 300, det kan jeg ikke garantere her og nå. Men at vi skal videre opp, og at regjeringen forpliktet til å fortsette å finansiere opp dette, det helt klart I planen.
Dere FACT-teamene bidrar jo virkelig med en redusert for så vidt behovet for innleggelser. Og det også kan bidra til å redusere behovet for kommunalt bemannet boliger.
Sier Strand. Noe av det spesielle med nettopp FACT-modellen at det et samarbeid mellom kommunen og sykehus. Peder en av dem som foretrekker å bo hjemme, og han har skjønt hvordan han skal unngå å bli innlagt.
Hvis du ikke sover på 2-3 døgn, så plutselig du høyt oppi her, og
tror du Jesus.
Herregud.
Det ikke tro du Jesus, det det dummeste du gjør, for da blir du innlagt.
Peder, vi kan møte ham I Brennpunkt-dokumentaren Syk, som vi kan se I NRK TV-appen. Den ligger der nå. Reportere var Eva-Marie Bulai, som vi hørte I reportasjen, og Ellen Benedikte Kasnes.
Fred Heggen, du seksjonsoverlege I psykiatri ved Oslo Universitetssykehus, og du jobber spesielt med psykoseproblematikk. Velkommen til Nyhetsmorgen.
Takk.
Og så du her I dag, og da representerer du bare dine egne meninger I denne saken. Hvor overrasket du over mangelen vi hører om her?
Jeg ikke overrasket I det hele tatt. Dette virkeligheten sånn som vi opplever den på sykehus når vi forsøker å skal skrive pasienter ut etter behandling. Så opplever vi veldig mye av det samme.
Så da har de vært på sykehus for behandling og skal de ut I kommunene og så har de plutselig ikke noe tilbud. Det riktig forstått?
Ja, kanskje ikke helt, men de pasientene som kommer inn på en psykoseavdeling eller en sikkerhetsavdeling, de ofte veldig, veldig syke.
Og, si litt om hva slags sykdom vi snakker om da.
Ja, vi snakker om først og fremst en psykosesykdom. En psykose betyr altså at det er prosesser I hjernen som gjør at man får en endret virkelighetsoppfatning. Og den virkelighetsoppfatningen den går på tvers av det alle andre rundt deg mener.
Som Peder hørte her, kan tro man Jesus.
Tror man Jesus for eksempel, ja. Og I tillegg kan man også få sanseopplevelser som å høre stemmer eller se ting. Men først og fremst så går det ut over funksjonsnivået ditt. Altså du får en redusert funksjonsevne, du slutter å fungere ordentlig og ta deg av disse vanlige tingene som du skal gjøre for å holde livet I gang. Så det en veldig inngripende sykdomstilstand, og disse menneskene trenger da veldig mye hjelp og behandling når de inne på sykehuset, og det tar tid.
Mm. Og så kommer de ut, og så hører vi at det mangler fakteam. Hvilke andre sider av oppfølgingen det som ikke fungerer?
Ja, det som vi mener mangler først og fremst jo at de har et adekvat botilbud med oppfølging når de kommer ut. Fordi behandlingen ikke avsluttet når pasienten skrives ut. De ikke friske, men de mye bedre. Det mye bedre stand og mye færre symptomer, men de trenger videre behandling, og den behandlingen må foregå da I hjemmet I samarbeid med DPS.
Og hvilke boligtilbud har de I dag? Hvordan bor de?
Nei, det varierer veldig, men I dag får man da et tilbud om en kommunal bolig. Og noen av disse har også en såkalt personalbase tilknyttet seg, men det ikke alle. Og en del av våre pasienter, eller en del av pasientene med psykoseproblematikk, kan ikke skrives ut til en kommunal bolig uten at de har et apparat rundt seg der, som skal hjelpe dem å fungere, I hvert fall den første tiden.
Og det disse fakteamene. Men hvordan de boligene de bor I dag?
Ja, fakteamene et supplement. De vil være der og så, som en hjelp fra spesialisthelsetjenesten til å holde dette I gang, men først og fremst så det altså et kommunalt tilbud som må være der, som et basis, fordi at fakt ikke der på kvelden eller netter.
Nei.
Ikke sant? Og det må være, og den tryggheten som disse pasientene trenger, den må de også få fra et annet hold.
Fra et botilbud, rett og slett, som kan være der med døgnkontinuerlig oppfølging.
Ja, faktisk. Også mange. Mm.
Skjer det ofte at pasientene blir værende lenger hos dere på sykehuset fordi kommunene ikke følger godt nok?
Ja, absolutt. Og det veldig, veldig trist, fordi at du innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling, så er det veldig mye tvang som foregår der. Fordi man må få denne avdelingen til å fungere, og når pasienten da ferdig til å skrives ut, og vi ikke kan skrive dem ut fordi det mangler et verdig botilbud som kan ta seg av pasientene, så blir de værende innlagt på sykehus. Og det kan være måneder, og det kan være år.
Og hva løsningen på dette, sånn som du ser det, Fred Heggen?
Nei, jeg tenker at først og fremst vi må dele litt inn noen av de, og særlig de som kan være litt farlige, de tenker jeg vil trenge det Randi Rosenqvist kaller for gjennomgang eller overgangsboliger, som bør være boliger som de kommer til etter å ha vært innlagt på sykehus, hvor det da bemanning og oppfølging, og før de da kommer ut I en type bolig som da vil være tilpasset for psykiatrien. Det, men dette vil koste penger, og det klart hvem skal betale overgangsboligene, og da, jeg tenker at det bør helseforetakene gjøre, og for at dette et økonomisk spørsmål for kommunen også.
Fred Heggen, overlege, seksjonsoverlege I psykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Aldri før har så mange solgt bolig. Tall fra et analyseselskap viser at over 16 000 bruktboliger ble lagt ut for salg I mai. Bare I Oslo ble 3200 bruktboliger annonsert I forrige måned. Og når det så mange som skal selge, ja, da kommer det færre på hver visning, og så blir budrundene roligere.
Hei, NRK. Hyggelig. Skal jeg ta dem I skoene?
Ja,
gjerne
det.
Ja. Eiendomsmekler Mats Ergo innskjer velkommen til visning.
Her får vi en stue som vender ut mot enreven, og to soverom da, som vender ut mot bakgården. Når det ligger litt opp etasjen som her, så det lite innsyn.
Vi på Tøyen I Oslo, der han jobber med å selge en leilighet for 5,2 millioner kroner.
Bare fra 2005. Og kjøkken fra 2015.
På denne og mange andre visninger om dagen det ikke trangt med folk.
Første runde så hadde vi jo 8 stykker. Da fikk vi ikke bud på leiligheten. Og så har vi kjørt en visningsrunde til nå. Da har det vært to innom. Så jeg ikke sikkert det blir budrunde I morgen heller.
I mai har det blitt lagt ut rekordmange bruktboliger på markedet. Det typiske måneder også blir lagt ut mange, men vi har aldri sett så mange boliger som blir lagt ut så lenge vi har drevet på.
Det sier Ravn Vik Steinsvåg, daglig leier for Plott AI. De lager analyser over eiendomsmarknaden, og aldri før har de registrert så mange annonser for brukte bostader som de 5 første månedene I år.
Resultatet det jo at man får en økt tilbudsside, og det også det såkalt kjøpersmarked, som vil si at det et godt tidspunkt potensielt for å finne seg sin bolig.
Tallene viser mange bostader til salgs de fleste steder I landet, og aller mest I de største byene.
Det nesten for mye å velge mellom, så folk kan jo være på 3, 4, 5, 6 visninger. Så klarer du ikke å bestemme seg.
Sier Ergo.
Det ikke like tøff konkurranse, det ikke like mange som byr, blir ikke presset. Og da blir det jo forhandlinger gjerne med selger direkte, og så blir man jo selger til prisantydning, kanskje litt under. Og det har vært gjengs da.
En kort spasertur fra Tøyen. På nedre Grynerløkka står det også skilt om visning. Hovedstaden har den største bostadmarknaden I landet, og endringer viser seg ofte tydelig her.
Markedet ekstremt prissensitivt, spesielt på sånn som de leilighetene som vi selger her I dag. Mindre leiligheter I sentrum. Vi merker at det en del færre påmeldte og oppmøtte, spesielt til visning enn det vi har hatt tidligere I år, og at det begynner å roe seg frem mot sommeren.
Det sier eiendomsmekler Tiri Alette Dahl Vilnes. Selv om tilbudet rekordstort, så har det også vært høye salstall I Oslo. Men med mye å velge I, blir folk...
Veldig gresne.
Ifølge Vilnes. Mot slutten av visninga kommer han som har gitt henne I oppdrag å selge leiligheter.
Jeg kan du bare si navnet ditt først?
Jeg har Håvard Brekke Haugland.
For mange kan det føre til uro og frustrasjon når det tek tid før rette kjøper dukker opp. Men han har is I magen.
Jeg føler egentlig ikke på det stresset, men jeg har kanskje en annen økonomisk situasjon enn andre folk da. Så jeg tenker det ordner seg på et eller annet vis da. Men jeg hadde nok vært mer stresset hvis jeg hadde suttet og reknet på kvadratmeterpris og tenkt på forhånd hva jeg skulle få da. Så jeg tar det veldig med ro, egentlig.
Reporter I denne saken var Per Ivar Kvasvik, og klokka 11 I dag så får vi vite hvordan dette har påvirket boligprisene. Tallene fra Eiendom Norge kan du selvsagt sjekke på NRK.no.
Det handler om rus og tvang I politisk kvarter, Trond Lydersen.
Ja, arbeidet med rusreformen den begynte jo tilbake I 2018, så kom det et forlik nå på mandag, og sent I går kveld så fikk vi detaljene som justitsminister Astrid Aas Hansen ba alle lese for å si hva ligger I denne rusreformen.
Da fant du.
Politiet I hvert fall bekymret. De kommer til oss. Helseminister Jan Christian Vestre kommer for å berolige fra regjeringen. Også kommer Trygve Slagsvold Vedum for å angripe fra opposisjonen. Så har vi med oss også en jusprofessor som skal ta det litt ned og kanskje si hva blir det I praksis.
Politisk kvarter om en halvtime.
Kvart for 7 har klokka blitt. Dette Nyhetsmorgen.
Noen nyheter vi ikke har fått med oss enda, men det sånn at de nye tollsatsene på importert stål og aluminium til USA, de gjelder fra i morges, og da går det fra 25% til 50%.
Og verdien av norsk sjømateksport gikk ned med 2% i mai sammenlignet med mai i fjor. Mer laks i verden gir lavere priser ifølge sjømatrådet.
Og i morges hører vi om begeistring og også litt skepsis i Tromsø før turistskatten blir innført, og det skjer i dag.
Dette utrolig gode nyheter for oss. Jeg så letta og glad.
Nå skal vi til den omstridte organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation, som ikke vil dele ut nødhjelp i Gaza i dag. Det skjer etter at det flere ganger blitt skutt mot mennesker i matkø. Bare i går ble minst 27 drept og mer enn 150 såret. Det melder Røde Kors. Hva sier GHF om matutdelingen nå, utenriksreporter Marit Kolberg?
Ja, de stanser den midlertidig i dag og i samtale med det israelske forsvaret om hvordan de kan jobbe for å forbedre sikkerheten. Det jo hjerteskjærende scener vi har sett der, og det kanskje ikke så rart. Før krigen var det 250 forskjellige steder hvor det ble delt ut mat og nødhjelp i Gaza. Nå det fire. Og det har jo da, vi har jo da sett folk som kjemper med nebb og klør for å få en liten matbit, og det har blitt skutt mot disse menneskene. GHF sier de vil oppdatere seg, de skal forbedre effektiviteten, de skal reorganisere, og har bedt det israelske militæret også holde bedre kontroll, slik at de kan ta opp igjen matutdelingen i morgen.
Og hva sier israelske myndigheter om skytinga?
De har sagt at det som har skjedd skal granskes. De benekter den ene skytingen og hevder at det er Hamas som sto bak den. I det andre tilfellet så sier de at det var en truende menneskemengde som beveget seg mot soldatene, og som gjorde at de begynte å skyte. I dag utdelingszonene definert som en stridszone, og det forbudt å gå inn i dem, og ikke bare dem, det forbudt å gå på gatene som leder til disse utdelingszonene.
Utenriksreporter Marit Kolberg, tusen takk.
Det en lang sommer igjen, men så plutselig den over, og da det stortingsvalg. 27 år gamle Jonas Flø synes det vanskelig å vite hvem man skal stemme på, fordi han føler det ikke spiller noen rolle hvem som sitter i regjeringen.
Det jo de som skal sikre fremtiden vår, da. Så det ikke alltid så enkelt å vite hva man skal velge.
Inne på bilverkstedet i Hareid kommune på Søre Sunnmøre finner vi Jonas Flø, mekaniker og bonde. Utenfor skinner sola, og havet som bare ligger noen få meter bortenfor, det glittrer. Men inne de mest opptatt av å mekke på biler, og det kommende stortingsvalget i september ikke i tankene. Ikke før vi spør dem, i hvert fall.
Det veldig vanskelig å velge.
Hvorfor det?
Nei, føler det samme, uansett hva. Føles ikke det blir noe særlig forandring. Det blir liksom bare det samme. Nei, det vel mye lovnad da. Det lover vel mye det samme. Skal støtte hit og støtte det og støtte det, og så det alle partier som sier noklunde det samme da. Nå blir det veldig vanskelig å velge da.
Også kollegaen hans, Sjam Elias til Volde, sliter med å finne ut hva han skal stemme.
Jeg har ikke peiling på noe, nei.
Han har nylig fått norsk statsborgerskap og gleder seg til å stemme for første gang ved et stortingsvalg. Han godt i gang med å lese seg opp på de forskjellige partiene, og forteller at han først og fremst bruker forskjellige nettsider til sin research. Men han får også forskjellige info på TikTok.
Som vi alle vet, du kan ikke tro på det som blir sagt i sosiale medier. Så det må gjøre litt et forskning i andre plasser.
Og ved årets valg kan det bli ekstra viktig å bruke stemmeretten sin. Det sier valgforsker ved Høgskolen i Volda, Bjarte Folkestad.
Jeg tenker at spesielt årets valg, der vi har så mange partier som ligger og vaker rundt sperregrenser, vi må huske på at det kanskje er så mange som 4-5 partier som bare er en feilmargin unna, så blir det hver enkelt stemme kanskje ekstra viktig og får stor påvirkning på hva slags regjering vi får.
Men han har stor forståelse for at mange kan synes det vanskelig å velge mellom de ulike partiene.
Altså det vi ser over tid er jo at de politiske partiene, hvis vi ser det i et langt perspektiv, så har jo mange av de store partiene blitt veldig like hverandre, og det har gjort det vanskelig for velgerne å skilje mellom det. Og så har det kommet en del nye partier, og det har blitt et mer fragmentert partisystemen tidligere. Men igjen da, så kan det være vanskelig i et sånt komplisert bilde å få ta på hva parti skal jeg stemme, hva passer best for meg, og hva konsekvenser får det i regjering. Så det blir i sum en vanskelig oppgave for velgerne, og derfor er partiene veldig viktige for å formidle den budskapen til velgerne.
Men klarer de ikke det, så NRKs valgomat nå ute på nrk.no. Der kan du finne hvilken parti som passer best for det. Og både Sham og Jonas har tenkt å benytte seg av den, og sistnevnte har en liten anelse på hva den kommer til å vise.
Nei, det var kanskje litt stikk motsatt, da, for det jeg tenkte selv. Kanskje. Det er vel det bruker av her.
Ja, flunkende ny ligger den der helt øverst på NRK.no, akkurat nå NRKs valgomat.
Og det var Annabelle Kårvåg Sørensen som møtte Jonas Flø og valgforskerne og alle de andre.
Allerede nå så har du politisk reporter her i NRK, Håvard Grønli, fått ros fra Rikard, som skriver «Fantastisk at dere har med småpartiene i valgomaten, de som ikke på Stortinget». Men før du får lov å kommentere det, så kan du få lov å forklare oss hva en valgomat egentlig er.
Ja, det jo en politisk test på nett, da, for å si det helt enkelt. Du som bruker tar stilling til en rekke påstander om politikk, og så setter du deg selv på en skala fra helt enig til litt enig, litt uenig eller helt uenig. Og så ser du hvordan du står i forhold til partiet sine standpunkt på akkurat det samme. Og så går du gjennom en rekke spørsmål, og så får du summert en samlet avstand til partiet og en samlet prosentenighet.
Og så er det ikke første gang NRK lager en valgomat, selvsagt, men det har blitt gjort noen endringer i år. Hva det som nytt?
Ja, det aller første er jo at vi har ute to valgomater. Og det er verdens første sametingsvalgomat faktisk fra i dag. Det har vi aldri gjort før. Og det er for at de mange som nå kan stemme ved sametingsvalget skal kunne orientere seg om politikken der. Men også om du er nysgjerrig da, selv om du ikke har stemmerett til sametingsvalget, så er det en nydelig verktøy for å orientere seg litt om hva som skjer i samisk politikk.
Men, og akkurat det blir det mer om
7.40. Ja, okay,
da er det spesialsak om sametingsvalgomaten.
Ja. Men jeg kan snakke mer om hva som nytt med stortingsvalgomaten, da. For den på en måte også to valgomater. Du kan velge å ta en enkel eller vanlig valgomat, der vi gir deg et utvalg av rundt 30 spørsmål fra norsk politikk. Eller så kan du gå til en personlig valgomat, der du bygger den med dine egne temaer. Velg hva du er mest opptatt av. Er det skole? Er det psykisk helse? Er det Ukraina, Midtøsten? Er det fisk? Og så henter vi fra en stor spørsmålsbank med rundt 300 spørsmål, sånn at du får ikke bedre det du er opptatt av, men flere spørsmål om det du er opptatt av. Og når jeg sier ikke bedre, så er det fordi vi er opptatt av at en valgomat skal måle bredden av politikk. Så det er jo altså den personlige tilpassningen er jo det største endringsgrepet i år. Da.
Hvordan vil du som har vært med å lage denne her anbefale at den brukes?
Ja, jeg tenker at en valgomat er ett innspill når du skal stemme. Selv om vi kan summere enighet og prosenter og sånn, så er ikke politikk matematikk. Det er en valgomat måler hvordan du er enig med partier på de sakene du har fått spørsmål om i den valgomaten, og på det er vi presise, det er helt trygg på. Men så er jo politikk også... Hvem har du tillit til? Hvem stoler du ikke på? Hvem liker du? Og sånne ting måler jo ikke en valgomat. Så jeg tenker at du skal bruke den ivrig, men kritisk, og ta den gjerne flere ganger da, med liksom velg litt ulike temaer fra gang til gang. Kanskje forandrer det resultatet. Hvis du er opptatt av utenriks og forsvar den første gangen, så er det kanskje annerledes hvis du ser på andre typer saker neste gang.
Og nå til rosen fra Rikard, som han har sendt inn igjen, ja, på radioappen på Nyhetsmorgen. Ja. Hvilke partier er det som er med?
Ja, det er faktisk hele 18 partier med i valgomaten. Det er 9 stortingspartier. Og så har vi tatt med de partier som stiller til valg i alle, eller nesten alle av landets valgdistrikt. Og det blir 9 andre småpartier, så til sammen 18 da. Men dette med stille overalt er et kriterium vi har brukt, så det betyr for eksempel at pasientfokus som sitter på Stortinget fra Finnmark er ikke med i valgomaten, for de kan de fleste i Norge ikke stemme på. Ensomhetspartiet som har vært litt snakk om, som kun stiller i Oslo, er ikke med i valgomaten, for er det kun Oslofolk som kan stemme på.
Gå inn på nrk.no akkurat nå og prøv valgomaten. Håvard Grønli, politisk reporter her i NRK. Tusen takk.
Ekstremværet Hans rammet Hallingdal veldig hardt, og ettertid har snakken gått om beredskap. Sist helg var det beredskapsdag for hele familien på Torpomoen, og det handlet nettopp om egen beredskap. Hva kan vi gjøre selv?
Da takker vi for at dere ville komme og hilse på Bjørnis. Husk at han her for å passe på dere.
Brandbamsen Bjørnis var nok den som fikk mest oppmerksomhet under beredskapsdagen ved siden av den nye beltegående sløkkeroboten til Hallingdal brand- og redningstjeneste. For dette var et arrangement for hele familien. Men bakteppet er alvorlig nok, og fokuset først og fremst rettet mot beredskap i egen heim, forteller initiativtaker Geir Atle Mylius.
Nå har vi samlet det meste av de som driver med beredskap i Hallingdal. De har en sjanse til å vise seg frem, kanskje komme med noen tips og råd til folk, svare på spørsmål folk måtte ha.
Han er både ambulansearbeider og leier for Norsk Veteranforbund for internasjonale oppdrag. Det er de som arrangerer beredskapsdagen på Torpomoen i lag med Norsk Forsvarsforening og Lions.
Det er masse folk, så det er kjempegøy.
Jeg bor i Petter Bråten.
Snart 3 år gamle Oskar vet i hvert fall hvor han bor, for han har akkurat flyttet inn i nytt hus med mamma Katrine og pappa Christian Halse.
Hvor opptatt er dikket og beredskap?
Har blitt mer opptatt av det siste tida, egentlig. Jeg må være ærlig å si det. Jeg var ikke så veldig opptatt av det før, men så har det blitt mer fokus på de nyhetene og sånn, så nå må vi fylle opp bodene med mat og drikke og det vi trenger, altså.
For eksempel vann og at det faktisk er 20 liter per person, fant vi akkurat ut, og det har vi jo ikke. Men det tror jeg vi skal vinne, eller for å si, fylle opp med, da. Det er jo litt viktig.
Har du tenkt på at det at du, eller altså familia, har god egenberedskap, styrka den nasjonale beredskapen?
Det har jeg ikke tenkt på. Det har ikke før du sier det.
Beredskapsrådgiver i Hol kommune, Espen Bille Larsen, forklarer hvordan dette henger sammen.
Det folk kanskje ikke er klar over, det er at dette her med egenberedskap, det er mye viktigere for den totalberedskapen enn det man aner. Fordi at hvis man lytter til de rådene som blir gitt, om at man skal kunne klare seg selv i 7 dager, da så er man med på å styrke den kommunale beredskapen, for da kan nødetatene og kommunene bruke sine ressurser på de som faktisk trenger mest hjelp.
Britt Falmår fra beredskapsstaben til statsforvalteren har tatt turen til Hallingdal, og lika det hun ser.
Det er veldig mye mennesker her, og at det settes fokus på beredskap i en hel region, og at de klarer å samarbeide hele regionen om det, det er veldig fint. Det er et veldig viktig tema.
Marius Gåseby er opptatt av egenberedskap, og har tatt med familien på beredskapsdagen.
Vi har jo folk fra forskjellige kanter som har store røde knapper å trykke på, som er litt skumle. Og det er greit å være forberedt på det her. Og det hjelper også samtidig barn å gjøre oppmerksomhet på både førstehjelp og Røde Kors og hva slags forskjellige instanser det finnes der ute som kan hjelpe.
Har det noe beredskap hjemme?
Ja, vi har jo brannalarm og masse plastre og førstehjelpskrim.
Og så har vi sånne beredskapslager, så det er jo i stor grad oppdatert med vann. Spesielt det er jo viktig å ha, og at vi har mat som har god dekning videre, og at vi vet hva vi skal gjøre og hvem vi skal ringe hvis uhellet er der.
Lene Gåseby var på Torpomoen i Hallingdal for å lære om egenberedskap, og reporter Tordis Gauteplass.
Og så tar vi med at løpebølgen herjer. Det er altså rekordmange nordmenn som er påmeldt til København-maraton 10. mai neste år. De 23 000 plassene ble revet bort på bare 23 timer, og det er 800 nordmenn som planlegger å løpe de 42 kilometerne.
Vi snakket jo så vidt om det, men det er også laget en egen valgomat for sametingsvalget. Vi skal høre om den og hvordan den virker rett etter nyhetene.
NRK P2.
Syklusen påvirker humøret til mange av oss damer. En dag alt fint, den neste dagen gret med eller blir sint til den minste ting. Sånn det for podcaster Linnea Myhre, og det skammer hun seg over. Hun kommer hit til meg, og vi skal prate om kvinner, syklus og skam med en filosof og en psykolog.
Etikketaten. I dag klokka 12 i NRK P2.
NRK Dagsnytt klokka 7.30. Over 20 000 alvorlig psykisk syke mangler oppfølgingstilbud. Målet at syke skal kunne bo hjemme, men hjelpen ikke på plass for alle. Tykker du det lite folk på visning? Ikke så rart, for konkurransen har blitt hard.
I mai har det blitt lagt ut rekordmange bruktboliger på markedet.
Kom, arbeidslysen og treng deg på! Her skal du motstand finne!
Ja, det 50 år siden dette visdomsordet, og nå kommer det enda mer flåklipper. Vi starter med at 23 000 alvorlig psykisk syke mangler oppfølgingstilbud, viser utrekninger fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. De siste 20 årene har tallet på sengeplasser i psykiatrien blitt halvert, i stedet for pasientene bo hjemme med oppfølging fra det som blir kallet FACT Team. Kristine Espensen psykiater i FACT Gamle Oslo.
Antall sengeplasser i psykiatrien drastisk kuttet, og man kan nesten anse FACT Teamene som på en måte langtidssenger.
Nå skal jeg ta medisiner. Det cirka en gang i måneden. Får jeg en sprøyte med antipsykotika.
Peder kan bo hjemme fordi han blir fulgt opp tett av et team i Gamle Oslo. Det har vært en villa politisk utvikling at flere psykisk syke skal bo hjemme. Men det mangler fortsatt mange oppsøkende team, sier Gaute Strand i det nasjonale kompetansesenteret.
Det totale behovet for folk i Norge 300 team. Vi har nå 110, og vi mangler da 190 nye team.
Det regjeringen som har etterspurt behovet for sånne her oppsøkende team. Carl Christian Bekeng statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.
Regjeringen stiller seg definitivt bak at det behov for flere FACT-team.
Det var ikke det jeg spurte om. Jeg stiller dere bak at det behov for rundt 300 team, sånn som Nappa sier.
Jeg ingen grunn til å tvile på det faglige grunnlaget her. Regjeringen kommer til å fortsette å følge opp opptrappingsplanen for psykisk helse, fortsatt sørge for at det etableres flere FACT- og ACT-team.
For Peder betyr oppfølgingen at han kan bo hjemme. Før hadde han ofte psykoser og ble innlagt. Nå får han hjelp hjemme med alt fra praktiske gjøremål til medisiner.
Uansett om jeg har lyst eller ikke, så må jeg ta disse medisinene, eller så får det konsekvenser. Da kan jeg ikke bo der jeg bor nå, må jeg bli innlagt igjen, og så masse styr.
Og du kan møte Peder og flere andre i serien Psyk i NRK TV, reporterer Eva-Marie Bulai og Ellen Bendikt Karsnes. Aldri før har så mange nordmenn lagt ut bostaden for salg. Tall fra analyseselskapet Plott AI viser at over 16 000 brukte bostader ble laget ut for salg i mai. Bare i Oslo kom det annonser for 3200 brukte bostader i mai, og det fører til færre folk på visningene og roligere båtrunder.
Hei, NRK. Hyggelig. Jeg tar dem i skoene.
Ja,
gjerne
det.
Ja.
Eiendomsmekler Mats Ergo innskjer velkommen til visning.
Her får vi en stue som vender ut mot Enreven, og to soverom da, som vender ut mot bankgården.
Vi på Tøyen i Oslo, der han jobber med å selge en leilighet for 5,2 millioner kroner.
Kjøkken fra 2015 da.
På denne og mange andre visninger om dagen er det ikke trangt med folk.
Første runde så hadde vi jo 8 stykker. Da fikk vi ikke bud på leiligheten. Og så har vi kjørt en visningsrunde til nå. Da har det vært to innom. Så det ikke sikkert det blir budrunde i morgen, eller?
I mai har det blitt lagt ut rekordmange bruktboliger på markedet. Det typiske måneder også blir lagt ut mange, men vi har aldri sett så mange boliger som blir lagt ut så lenge vi har drevet på.
Det sier Ravnvik Steinsvåg, daglig leier for Plott AI. De lager analyser over eiendomsmarknaden, og aldri før har de registrert så mange annonser for brukte bostader som de fem første månedene i år.
Resultatet er jo at man får en økt tilbudsside, og det er også det såkalt kjøpersmarked, som vil si at det er et godt tidspunkt potensielt for å finne seg sin bolig.
Reporter Per Ivar Kvalsvik, og boligprisene for mai blir laget frem klokka 11 av Eiendom Norge. Det bare noen måneder att til stortingsvalet. 27 år gamle Jonas Flø tykker det vanskelig å vite hvem han skal røyste på, fordi han mener det ikke spiller så stor rolle hvem som sitter i regjeringen.
Det jo deg som skal sikre fremtiden vår, da. Så det ikke alltid enkelt å vite hva man skal velge.
Inne på bilverkstedet i Hareid kommune på Søre Sunnmøre finner vi Jonas Flø, mekaniker og bonde. Utenfor skinner sola, og havet som bare ligger noen få meter bortenfor, det glittrer. Men inne de mest opptatt av å mekke på biler, og det kommende stortingsvalget i september ikke i tankene. Ikke før vi spør dem, i hvert fall.
Det veldig vanskelig å velge.
Hvorfor det?
Nei, føler vi det samme, uansett hva. Føler ikke det blir noe særlig forandring. Vi blir liksom bare det samme.
Vi skal støtte hit og... støtte det, og så er det alle partier som sier noklunde det samme, da. Da blir det veldig vanskelig å velge, da.
Og ved årets valg kan det bli ekstra viktig å bruke stemmeretten sin. Det sier valgforsker ved Høgskolen i Volda, Bjarte Folkestad.
Jeg tenker at spesielt årets valg, der vi har så mange partier som ligger og vaker rundt sperregrenser, så blir det hver enkelt stemme kanskje ekstra viktig å få stor påvirkning på hva slags regjering vi får.
Men han har stor forståelse for at mange kan synes det vanskelig å velge mellom de ulike partiene.
Altså det vi ser over tid jo at det politiske partiet, hvis vi ser det i et langt perspektiv, så har mange av de store partiene har blitt veldig like hverandre, og det har gjort det vanskelig for velgerne å skilje mellom det. Og derfor partiene veldig viktige for å formidle den budskapen til velgerne.
Reporter Annabelle Korvåg Sørensen. Og du i stuss om hva du skal røyste på, så kan du til dømes prøve NRKs valomat, politisk reporter over Grønli. I år har det blitt noen endringer i valomaten. Hva nytt?
Det på mange måter to valgmater. Du kan velge å ta den ene der vi gir deg et utvalg av tema fra norsk politikk, som den vanlige, kan vi si da. Eller så kan du velge å ta en personlig valgmat der du setter sammen de temaene du mest opptatt av, så gir vi deg flere spørsmål om de temaene som du da mest opptatt av. Og så må vi jo nevne at i tillegg til dette, som gjelder stortingsvalgomaten, så gjør vi noe historisk i dag når NRK lanserer den første sametingsvalgomaten noen gang.
Ja, hvordan bør du bruke valgomaten for å få så presist svar som mulig?
Du må svare ærlig på spørsmålene vi stiller om hvor leiser du, hva som din holdning til disse påstandene du blir servert i denne testen. Hvis du velger en personlig variant, så må du velge de temaene som mest viktige for deg når du skal stemme. Kanskje skal du ta den en gang til med nye tema, og så skal du forholde deg kritisk til svaret og vurdere flere ting.
Takk, reporter Håvard Grønli. Så til noe helt annet. For i år er det 50 år siden Flåklypa Grand Prix kom på kino. Men eventyret, det ikke over.
Reodors Ballade åpnet det som Norges mest sette film noensinne. I år fyller filmen 50 år.
Kom, arbeidsvis, nå treng deg på! Her skal du motstand finne!
Utkar, og sett i gang!
Det blåser nordavind fra alle kant.
Solan Gundersen, Ludvig og Reodor Felgen skapt i fantasien til Kjell Aukrust, brakt til livet av regissør Ivo Caprino, og siden suksessen i 1975 har Flåklypa-universet blitt til 6 filmer, diverse bøker, serier, dataspill, kosebamser, og det ikke over. Blant annet kan man oppleve Flåklypa Grand Prix in concert med Bergen Filharmoniske Orkester, altså en filmkonsert hvor de spiller musikken mens du ser filmen.
Det helt utrolig.
Remo Caprino viderefører arvet etter far sin, og i anledning jubileet det mange markeringer som skal holdes. Konserten har premiere i Bergen, før den går til Oslo, Stavanger, Trondheim og Hamar. Og Remo ikke i tvil om hva faren hadde tenkt.
Jeg tror han hadde syntes alt sammen hadde vært kjempemoro.
Han var jo alltid for nye ideer. Dette håper jeg at han ser og opplever et eller annet sted.
Og som om ikke det var nok, i samarbeid med Aukrust Stiftelsen kommer nå den 7. Flåklypa-filmen. Og denne gangen skal Il Tempo Gigante kjøre hele veien fra Paris til pyramidene.
Og filmen kommer på kino til jul, reporter Synnøve Sundby Falmyr og Linda Marie Fedler. Det var ikke Gudle Knotten eller Jostein Kroksleiven som brakte deg nyhetene i dag, men det var derimot Anders Korseth og Vidar Eidhammer.
For vi er på luften, selv om det ikke er Kroksleiven her i Nyhetsmorgen i NRK. Midt i klokken nærmer seg 7:15 og Politisk kvarter. Og når det gjelder politikk, valgomaten er jo lansert i dag. Vi har tittet under panseret for litt siden, og nevnt det så vidt. For første gang kommer det en egen en for sametingsvalget. For samtidig med stortingsvalget skal det velges nye representanter til sametinget. Nærmere 25 000 velgere kan stemme. Vi møter to av dem. Begge tror og håper det nye valgomaten vil gjøre det lettere å bestemme seg.
Det forberedes til samisk muntlig eksamen. Kristine Guttorm Ballari hjelper to av studentene som snart skal inn.
Vi går for det.
33-åringen daglig leder på Samisk hus midt i Oslo sentrum. Hit kommer mange av samene som bor i og rundt hovedstaden. Og til høsten skal de stemme også i sametingsvalget.
Jeg tror det her blir fjerde gangen jeg kan stemme.
Kristine tilhører valgkretsen med flest registrerte samer. Sør-Norge en av 7 kretser, og om lag 5300 står i valgmantallet. Av totalt 39 sametingsrepresentanter skal det velge 7 fra Sør-Norge. Men det ikke lett å finne ut hvilket parti hun skal stemme på.
Jeg tror at det krever mer at du selv oppsøker den informasjonen på i de samiske mediene som finnes. Det ikke sånn at det sånn som med det norske partiet, eller den norske politikken, at det kommer i stormedia hver dag.
Drilles. Har dere lenge igjen til dimisjon?
Lengst nord i landet møter kaptein Mattis Skanke på soldater ved garnisonen i Porsanger. 28-åringen selv fra Finnmark, og for han det naturlig å stemme. Men også han synes det utfordrende å følge samepolitikken.
Først så skal man jo følge med på kommunepolitikken og all den andre politikken i Norge, og så det de samiske sakene i tillegg. Og masse, jeg tror ikke jeg vet alle partiene som inne på sameting en gang. Så jeg tar med meg selv i det at det noe jeg følger for lite med på også.
Denne uken det møte på Sametinget, og til høsten skal det fylles med nye politikere. Å se forskjellen på de ulike partiene vanskelig. Derfor har såkalte valgomater vært til hjelp for velgerne ved tidligere valg. Og for første gang har NRK laget en egen valgomat, Valga Åfelars, også til sametingsvalget. Det Kristine og Mattis glade for.
Særlig for oss ungdom som vi ikke så veldig flinke til å følge med i politikken og gjøre det litt mer digitalisert og enkelt, så tror jeg det et veldig godt verktøy vi kan nytte oss av før vi stemmer.
Det gøy. Jeg tror også det kommer til å være til hjelp for folk til å vite mer hva man skal stemme der i sametingsvalget. Kanskje du også får flere til å bruke stemmeretten med tanke på at de da kanskje vet mer om den samepolitikken da. Får litt mer bedre idéer.
Det valgforsker Jonas Stein ved UiT, Norges arktiske universitet, enig i. Han mener valgomatene kan få flere unge til å stemme.
Ja, det vi vet fra den forrige lokalvalgsundersøkelsen på kommunevalg viste at i den yngste aldersgruppa så var det 70% av dem som sa de hadde brukt en valgomat. Og av de igjen så var det 80% som sa at valgomaten hadde hatt betydning for dem med stemmegivning. Så at det kan være en måte å nå flere, spesielt unge mennesker.
Og reporter var Eilif Aslaksen. Vi nærmer oss politisk kvarter her i Nyhetsmorgen. Og før det minner vi om hovedoppslagene. 23 000 psykisk syke mangler oppfølgingen de trenger. Regjeringen kan ikke love når tilbudet kommer på plass. Så er det da klart i løpet av natten at det blir den liberale kandidaten som blir Sør-Koreas nye president. Vi kan også ta med at den omstridte stiftelsen som nå deler ut mat på Gazastripen ikke skal gjøre det i dag. De sier de skal forbedre sikkerheten. Alt dette kommer vi tilbake til. Dette er Nyhetsmorgen. Nå har Trond Lydersen Politisk kvarter.
Oppfordre til å faktisk lese hva det er som flertallet går inn for. For da tror jeg at veldig mye av den bekymringen som ligger på begge sider her, den kan en se at den kan slappe litt av på.
Det sa justisminister Astrid Aas Hansen noen timer etter at rusreformforliket med Høyre, Venstre og SV ble annonsert. I går kveld kom alle detaljene. Tidenes største liberalisering av norsk narkotikapolitikk, hevder SP-leder, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Politiet er bekymret, men har de egentlig grunn til det? Unn Alma Skatvold, leder Politiets fellesforbund, velkommen.
Takk.
Du har fått lest hva som ligger i det nye rusreformforslaget. Og bruk og besittelse av narkotika er fortsatt straffbart, kan vi si. Politiet skal ved tydelig mistanke kunne rusteste med tvang. Så hva er det du er så bekymret for nå?
Ja, akkurat nå så reiser jeg rundt i et politidistrikt her i Vest og har besøkt veldig mange tjenestesteder. Og uten unntak så tas det her opp som en bekymring fra politiansatte rundt omkring i by og bygd. De er bekymret for to ting. De er bekymret for, og det er veldig få, det er ingen egentlig som snakker om at de er bekymret for at dette gjør at man ikke må ha muligheten til å straffe noen. Det er aldri nevnt. Det de er bekymret for er hvordan dette kan påvirke muligheten deres til å hjelpe folk. Og spesielt da hjelpe unge som er på vei inn i en rusmiddelproblematikk. De blir kontaktet hele tiden av fortvilte foreldre, av trenere, av lærere og andre som ber politiet om hjelp og ber om at politiet skal gjøre det som politiet egentlig skal gjøre mest av, nemlig jobb forebyggende. Så de er bekymret for hva dette betyr hvis man nå skal inn i først når det er mer alvorlig. De har ikke muligheten til å starte tidlig på samme måte, men også minst fordi at, ikke minst fordi at dette betyr også en nedprioritering av å jobbe med dette feltet. Og så er de også bekymret for en annen ting, og det er hvordan dette vil påvirke andre kriminalitet som politiet jobber med, og som er alvorlig. For det er ikke noe tvil om at narkotika også er en sterk driver for andre kriminalitet, både i forbindelse med bruk av narkotika og i forbindelse med salg og omsetning. Det er voldskriminalitet, det er kjøring i ruspåvirket tilstand, det er psykiske lidelser som følger av rusbruk og vinningskriminalitet. Så man er også bekymret for hva dette vil bety for andre type kriminalitet som politiet skal jobbe og prioritere.
Skatvold, nå har dere kunnet lese hele lovforslaget, med begrunnelser. Er du fortsatt like sikker på at dette vil ødelegge for politiets arbeid, slik du beskriver det nå?
Altså, nå skal dette vedtas, og så er det jo opp til selvfølgelig også Riksadvokaten, og i forhold til prioriteringen med hva politiet skal jobbe med. Og nå er det sånn at selv om det står at narkotika fortsatt er ulovlig, så er det faktisk veldig mye som er ulovlig. Men det betyr ikke at politiet jobber med alt. Det har vi ikke mulighet til. Vi har blitt 500 færre politifolk de siste årene, og vi må prioritere innenfor det prioriterte. Det som ligger her er at vi skal jobbe mindre forebyggende. Vi har mindre virkemidler for å komme inn tidlig. Vi skal først inn når det blir mer alvor. Og da vil det her bli nedprioritert. Da har ikke vi mulighet til å jobbe med her. Og det er ikke sånn at vi trenger virkemidlene for politiet sin del. Vi trenger det for alle dem som er fortvilet rundt.
Jan Christian Vestre, helseminister fra Arbeiderpartiet og nestleder i samme parti. Som helseminister så eier du også rusreformen til en viss grad. Hva tenker du om bekymringen fra politiet her?
Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor, og samtidig så tror jeg det er viktig å være veldig tydelig på at med det lovforslaget som nå får bredt flertall i Stortinget, så vil narkotika fortsatt være forbudt. Det vil ha konsekvenser å innta ulovlige rusmidler, Og vi gjør jo nettopp det som Politiets Fellesforbund opptatt av, nemlig skaper klarhet og forutsigbarhet gjennom at det nå blir en egen lovhjemmel for at politiet kan gjennomføre rustesting der hvor det mistanke om at det inntatt ulovlige rusmidler. Og det mener vi viktig, fordi vårt mål har hele tiden vært at vi skal gjøre det vanskeligere å begynne med narkotika, og vi skal gjøre det lettere å slutte med narkotika.
Ok, for å ta et par av detaljene, så det hvis du under 18, så skal du få en betinget påtaleunnlatelse, og du må i praksis da møte til en russamtale. Ok, hvis ungdommen ikke møter til denne russamtalen?
Ja, det jo ikke bare å møte til en samtale, for det obligatorisk oppmøte inntil 3 ganger, og dette jo straff som virker, fordi der får man råd og veiledning og oppfølging, hvordan man kan slutte med rusmidler. Det jo det som hovedmålet vårt, at unge mennesker ikke skal begi seg ut på denne galeien. Hvis en da unnlater å møte til de rådgivende rusenhetene, så har en jo brutt betingelsen for påtaleunnlatelsen, og da vil jo den saken bli sendt tilbake til påtalemyndigheten, og det kan bli verre konsekvenser. Så narkotika skal være forbudt, og politiet skal kunne håndheve det, og det vil få konsekvenser hvis man bryter norsk lov. Det gjelder alle.
Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, velkommen.
Tusen takk.
Tidenes største liberalisering av norsk narkotikapolitikk, skrev du til oss i NRK i går. Hvorfor det?
Ja, fordi at, for å gjøre det helt konkret, da. Hvis en person for eksempel da tar kokain og får han stortinget på et offentlig sted, og så samme person dagen etter de drikker alkohol, så sånn som regelverket nå, med den føringen som så blir det mindre sanksjoner hvis du da tar kokain fra, blir det forenklet forelegg, som den nye, som kommer da fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Så det liksom Oslo Venstre som har fått fullt gjennomslag, Høyre og Arbeiderpartiet har liksom snudd trill rundt, og hvis det veldig, veldig uklok, så sanksjonene da for å ta for eksempel kokain er nå et forenklet forelegg, du kan betale deg ut av det. Det har i praksis ingen konsekvenser. Og det mener jeg et veldig feil signal å sende, for at lovgivningen også normgivende. Når da politiet også så tydelig som disse her når, ungdom kommer til å oppfatte det også likt, at nå det mindre sanksjoner hvis du bruker narkotika. Det sånn som lovverket nå, så vil det da bli et forenklet forelegg, altså at du bare kan betale deg ut, og så du ferdig med den saken, og du kan gå videre, og du kan betale forelegg på forelegg på forelegg på forelegg, som forenklet, og det har ingen konsekvenser utenom det. Så det blir dessverre en slags godkjentstempel, og det går imot det JAR-utvalget som Senterpartiet fikk satt ned sammen med AP, og nå det den delen i Arbeiderpartiet som har vært mest rusliberale som vant igjennom, og det da Oslo Venstre og Oslo Høyre sammen med Arbeiderpartiet som gjennomfører denne reformen. Det mener vi veldig, veldig uklokt, og vi redde for at det blir enda mer narkotika, enda mer rus, og det, gjennom det også enda mer problemer blant norsk ungdom og etter hvert norsk voksne.
Vestre, du sitter og rister på hodet.
Ja, Trygve og jeg enige om mye, men her vi ikke enige, og jeg synes det litt viktig i denne debatten at vi snakker riktig, og at vi ikke skaper...
Hva sa jeg feil om forenklet forelegg? Det nettopp det som nå skjer, og det jo en veldig klar enkling, altså går da bort og påtaler juristen, og det med et forelegg som politimannen tar der og da, gir en blankett til statens innkrevingssentral, betaler du det, så du ferdig med det, og selvfølgelig det en mye mindre inngripende ting enn det som er gjort nå, og da det en mer godkjent stempel.
Hvis jeg får fullføre da, så... Ja, fordi du sier, Trygve, at det har ingen konsekvenser. Du sier at den får et slags godkjent stempel på å bruke narkotika, og det som veldig skummelt når du reiser rundt og sier dette, at du skaper et inntrykk av at det helt greit å bruke narkotika, at politiet ikke har hjemler for å sørge for at norsk lov følges, og unge mennesker som sitter og hører på dette, vil jo da tenke at bruker de ulovlige rusmidler, så har det ingen betydning. Det å få en bot, et forenklet forelegg, det straff. Det å måtte gå til en rådgivende rusenhet, det straff. Det å bryte norsk lov har konsekvenser, og du må ikke skape et annet inntrykk, for da kan vi normalisere narkotikabruk, og det skadelig i kampen mot at unge mennesker skal begynne med ulovlige rusmidler.
Det som fakta i det som ligger nå fra Arbeiderpartiet sammen med Venstre, og nå MDG også enig i det, det jo at i dagens lovverk så det sånn hvis du drikker på alkohol på offentlig sted, så får et forelegg, det går til en påtalerys, stort sett alltid selvfølgelig, at det blir lagt til side, for det ikke så alvorlig inngrep. Så det en strengere sanksjon enn det dere foreslår overfor narkotikabruk, for det forenklet forelegg, skal betales ut der og da, ferdig, og klareres ut. Og det jo det som noe av utfordringen her, Vestre, at når vi satt ned i Jahr-utvalget, så ønsker vi å ha tydeligere sanksjoner. De foreslo en tydeligere reaksjonsmot med bot og mulighet også da, ytterskonsekvenser med også med fengsel. De foreslo tydeligere muligheter også for testing, sånn at politiet fikk klarere virkemidler, og dere går mot det faglige utvalget, og så lener dere mot Oslo Venstre og Oslo Høyre, og jeg mener det en uklok tilnæring dere nå gjør, og det da mye, mye lettere for ungdom å føle at det her kan bare betale seg ut av, og det vanskeligere for politiet, sånn som det hører, også politiets fellesforbund nå sier, og jeg har vært i utrolig mange møter nå på videregående skoler, og der tilbakemeldingen veldig klar hele tiden, politiet trenger flere og tydelige virkemidler, ikke færre.
Men det jo det politiet nå får gjennom at vi lovregulerer rusmiddeltesting, og hvis det sånn at Trygve Slagsvold Vedum mener at forenklet forelegg ikke er straff, så vil jo det ha ganske store konsekvenser for veldig mye av straffepolitikken og straffelovgivningen for øvrig, for det jo noe vi har brukt i Norge i mange år. Og grunnen til at vi mener at det skal være et forenklet forelegg, jo fordi at for de enklere narkotikasakene som skal ha konsekvenser, men som ikke bør beslaglegge for mye av politiets etterforskningskapasitet, der hvor vedkommende erkjenner på stedet, så det bedre at de kan vedta boten.
Jeg må spørre deg om et par situasjoner som kanskje, som jeg har gitt oss fra politiets side, relevant. Altså, hvis du har en rektor på en ungdomsskole melder at hun tror det selges narkotika til eleven hennes, hva kan politiet gjøre da med det nye lovverket som skal vedtas nå?
Ja, så ved brudd på andre straffebud, altså omsetning av narkotika jo ulovlig i henhold til straffeloven.
Kan de gå inn og begynne
politiet kan starte etterforskning.
Tester, sjekke etter om det finnes narkotika på skolen?
Ja, nå får du en hjemmel da, hvis det skjellig grunn til mistanke, til å kunne kreve rusmiddeltesting av den enkelte. Hvis de tror det foregår organisert salg av narkotika på en skole, så kan de jo gå inn med alle etterforskningsmidler. Det også lov å bruke narkotikahunder, men du kan ikke slippe de løs i skolen hvis ikke det mistanke om enkeltpersoner, uten at du har varslet. Men det fordi det ikke vil være i tråd med menneskerettighetene og norsk grunnlov.
Annen situasjon, altså ungdomsfest, naboen og melder, åpenlyst narkotikabruk. Kan politiet da gå inn? Ok, her har vi skjellig grunn til mistanke, og kreve rustesting av ungdommene der?
Ja,
da
vil politiet gå inn, og nå åpner vi også for at de kan bruke det som heter tegn og symptomer, som kan være se på utvidede pupiller, at man har annen adferd, ikke klarer å konsentrere seg. Og da kan jo vedkommende frivillig gjennomføre en spyttprøve. Hvis vedkommende ikke ønsker det, så må en sjekke med påtalejurist, og da det fullt mulig også å kreve både blodprøve og urinprøve hvis det forholdsmessig. Og dette jo viktig for å kunne etterforske, oppklare sakene, og for å effektivt kunne sanksjonere og håndheve norsk regelverk, fordi bruk av ulovlige rusmidler skal fortsatt være ulovlig i Norge.
Anders Løvli, professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo. Velkommen.
Tusen takk.
Vi hører Vestre fortelle om noen situasjoner hvor politiet kan gå inn med ganske harde midler. Er det slik du leser dette lovforslaget også, at de får anledning til det?
Ja, her er det jo lite nytt annet enn en avklaring av at man kan teste med mistanke om rusbruk for egen del. Og det har lovgiveren også sagt klart fra at det skal man kunne teste. Og til det som sies om forenklet forelegg, så er det jo forstavelsen forenklet som av betydning her, og ikke så mye sanksjonen. Altså det er jo forenklet forelegg, brukes jo i utstrakt grad i Norge. Altså vi har vel, jeg vet ikke, 280,000 straffereaksjoner her i året, og over rundt 200,000 av dem forenklet forelegg. Så sånn at det er jo normen for bruk av straff det, i kvantumsammenheng, så sånn at det er jo meningen med det er jo egentlig bare å forenkle behandlingen og få tak i et eller annet slags masseproblem. Så sånn at det er jo ikke noen annen reaksjon egentlig andre enden, med mindre man da selvfølgelig skal ha et lavere sats da, i andre enden. Og det, så,
Men summa summarum, se på det lovforslaget som ligger, eller det loven som blir stemt gjennom, er dette en oppmykning eller en innstramning av norsk narkotikapolitikk?
Altså det forbudt å bruke narkotika, og det møtes med straff, og det det hardeste virkemidlet staten har, så det består jo. Og så har jo slaget stått i særlig grad om hvilke virkemidler vi har til rådighet for å forfølge dette, og nå har man jo da bestemt at man skal kunne gjennomføre disse prøvene, og det man var uenig om opprinnelig, det var hvorvidt man kunne sende noen til testing, typisk blodprøve, hvis det var mistanke om egen rusbruk. Ja, og det har man nå åpnet opp for.
Så du mener egentlig man har tydeligere, altså man kanskje har større virkemidler enn det man i praksis
Ja, det var i hvert fall det som på et tidspunkt var meldingen fra etaten, da, fra påtalemyndigheten, så, hvor man da satte en grense for det, fordi man mente at det var uforholdsmessig. Og det var for stort inngrep i forhold til hva man oppnådde. Og tanken da var jo nettopp at dette her er ikke den mest alvorlige kriminaliteten. Dette er i det nedre skiktet, og da begrenser det hvilke tiltak vi kan iverksette. Men det var ikke sånn at man ikke skulle etterforske, det var ikke sånn at man ikke skulle ransake, det var ikke sånn at man ikke skulle få opplyst straffekrav.
Vedum, altså, du hører her at det blir kanskje til og med en liten innstramming, mer midler til politiet. Altså, du har ikke blitt brukt for, som ris bak speilet i de forhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Høyre, SV og Venstre. Og egentlig så har ikke de partiene fått så veldig gjennomslag.
Jeg er uenig i det, fordi at vi har en veldig tydelig klargjøring i JAR-utvalget med tydeligere virkemidler for politiet. Og jeg mener at det er veldig uklart det som kommer, og Vestre sa selv at det skal være frivillig med rustesting. Vi mener at det er tydelig at politiet har den med spyttprøver.
Og så er det nettopp... Det ble en kort sluttkommentar, Vedum, for tiden er ute. Takk til deg, Unna Almas Skattvold, Jan Christian.
Her er NRK Nyheter, klokka 8. 23 000 alvorlig psykisk syke mangler oppfølgingstilbud når de skal bli skrivne ut. Det viser en utrekning gjort av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. En konsekvens er at mange de får må bli på sykehus mye lenger enn det som er ønskelig, sier seksjonsoverlege i psykiatri Fred Heggen.
Og det er veldig, veldig trist, fordi at er du innlagt på en lukket psykiatrisk avdeling, så er det veldig mye tvang som foregår der. Fordi man må få denne avdelingen til å fungere, og når pasienten da er ferdig til å skrives ut, og vi ikke kan skrive dem ut fordi det mangler et verdig botilbud som kan tas av pasientene, så blir de værende innlagt på sykehus. Og det kan være måneder, og det kan være år.
De nye tollsatsene for å selge stål og aluminium til USA ble sett i verk i dag. Tiltaket, som ifølge president Donald Trump skal verne om amerikansk industri, fører til en øke i tollsatsene fra 25-50%. Det er ventet at grepet vil føre til enda mer spenning i handelspolitikken mellom USA og andre land. Nå kan du ta NRKs valomat før stortings- og sametingsvalg i høst. Nytt i år er mellom annet også 9 partier som i dag ikke er på Stortinget er med. Valomaten kan hjelpe deg å finne ut hva parti du er mest samd med, men maskinen har sine avgrensinger, sier reporter Håvard Grønli.
En valgomat måler hvordan du er enig med partier på de sakene du har fått spørsmål om i den valgomaten, og på det er vi presise, det er jeg helt trygg på. Men så er jo politikk også... Hvem har du tillit til? Hvem stoler du ikke på? Hvem liker du? Og sånne ting måler jo ikke en valgomat. Så jeg tenker at du skal bruke den ivrig, men kritisk, og ta den gjerne flere ganger da, med liksom velge litt ulike temaer fra gang til gang. Kanskje forandrer det resultatet. Hvis du er opptatt av utenriks og forsvar den første gangen, så er det kanskje annerledes hvis du ser på andre typer saker neste gang.
Håvard Grønli. I El Salvador er 3 tidligere offiserer dømde for drapet på 4 nederlandske journalister i 1982. De 3 dømde som nå er i 80- og 90-årene ble dømde til 15 år i fengsel. De nederlandske journalisterne var med i venstreorientert opprørsgruppe da regjeringssoldater gikk til åtak. 5 franske motorcyklister mistet lappen etter å ha kjørt for fort i Øksnes kommune i Vesterålen i går. De 5 var i et følge på 6 personer, og 5 av de kjørte altså over 116 km i timen, som er grensa for å miste lappen. Den 6. ble målt til 114 km i timen. Franskmennene mister nå kjøreretten i Norge, men de får lov til å kjøre i utlandet. NRK Nyheter var ved Vidar Eidhammer.
Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Planen om å legge ned Trosterud barneskole i Oslo er byttet ut med en kombinert barne- og ungdomsskole på Haugerud. Også Oslos eldste skole, Møllergata, er planlagt gjort om til en videregående skole. Etter nesten 1300 innspill endrer utdanningsetaten i Oslo sitt forslag til ny skolestruktur. Opprinnelig ville etaten legge ned skolene på Trosterud og Møllergata, samt Maridalen og Sørkedalen og Nordpolen. Politiet frykter at organiserte nettverk har kuppet matbudbransjen I Oslo. De mener kriminelle bakmenn henter folk fra blant annet Romania. I fjor var det en merkbar økning I rumenske biler I Oslo. Bilene kjører døgnet rundt, og gjerne med forskjellige sjåfører hver gang, ifølge politiet. Volt og Fodora sier de tar politiets funn på alvor. To skoler på Skjetten I Lillestrøm har vært utsatt for hærverk I natt. Litt før klokken fire fikk politiet melding fra en nabo om, som hørte glass som ble knust. Da politiet kom frem viste det seg at et 20-talls vinduer hadde blitt knust på de to skolene. Ifølge politiet har ingen vært inne I byggene. Politiet leter etter gjerningspersonene, men ingen foreløpig pågrepet. Og på Fornebu reagerer befolkningen på vinterstengte toaletter. Bærum kommune har stengt alle offentlige toalett frem til 16. juni som en måte å spare penger på. Men dette går utover blant annet elever ved Snarøya skole, skriver Budstikka. Skolen avhengig av muligheten til å gå på do for å kunne være ute en hel dag. Det var de lokale nyhetene fra Stor-Oslo I studio Rushdie Syed.
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.
Ja, så, døk sitt og glore.
Essex fikk åpne musikalsk frokostradion I dag, Gonna Make You a Star. Omtrent en tredel av befolkningen her I Norge vil I løpet av livet sitt få en periode med psykisk sykdom. Alvorlighetsgraden vil selvfølgelig variere en del, men veldig mange vil kjenne på dette. De aller fleste vil få god nok hjelp i kommunen sin, slik at de færreste vil trenge innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Pasient- og brukerombudet skal gi oss noen viktige svar om en time.
Sa jeg går